joinit.online.
Tak, vítajte poslucháči pri ďalšom podcaste Join It, ako štá stále, každý týždeň, stále to opakujem, každý týždeň to hovorím, že každý týždeň, tak aj tentokrát sme sa rozhodli, že ako vianočný darček spravíme jednu časť.
Mimo týždňa.
Do týždňa, áno. Ale nie, takto, pardon. Jednu časť, že urobíme aj pre normálnych poslucháčov, vieš, nie ultra, turbo, premium subscriberov.
Však sú Vianoce, to je super.
Tak, áno, hej. Tak si oni užijú, samozrejme. Vítam tu samozrejme, kto nepozná Dušana, povedz ahoj.
Povedz ahoj.
A ja som Joiner. Keby ste náhodou zabudli z toho minulého týždňa.
Od minulého týždňa.
No, ako sa máš, pištík?
Dobre sa mám. Musím povedať, že od posledného týždňa, čo sme sa teda posledne počuli, sa rôzne veci zmenili. Mám som taký spokojnejší. Vieš. Vyslovene ma tak akože... Tak to poviem, že aj dobré veci sa dejú, aj zlé sa veci dejú. Ale na zlé veci zabúdam. Takže to je super. A dobré veci... tak nejak idú stále, takže mám pocit, že sa dobré veci dejú. Hej, fajne.
A niečo konkrétne môžeš povedať mne a poslucháčom?
Nie.
Okay. Make sense.
Bože. Vieš čo, tak čo ja viem, neviem, či som to už spomínal, akože však som sa posunul niekde v práci a tak. Takže to je fajn. Ale v práci sa mi darí celkom fajn. Neviem, či som to už spomínal.
A ešte aj v práci, tuším si, neviem, či si už hovoril, že v práci celkom dobre to je teraz.
Á, vieš čo, nič moc práve, že neviem, či... Nie. Ja som bol som taký zaškatulkovaný v takých technológiách, ktorých som robil dlho pre korporát. Tak som sa posunul troška inde. A do takej menšej kompánie, akože síce to má veľké meno, ale je to také subsidiary malé. A som tam spokojný, som také, že devče pro všechno, hej, takže ani nie je tak robiť to, ako vymýšľať to, čo je úplne super. Takže to je super, zistujem stále. Pre môj ocko, ak si pamätáte, tak keď sme s ním robili tu na rozhovor, tak on má také krásne rčenie, že ľudia sú čoraz viac sprostí, pretože kapacita mozgu je obmedzená. A čím viac sa učia, tak tým viacej zabúdajú. No a čím viacej zabúdajú, tak tým sú sprostejší. Hej? No a ja sa presne tak cítim. Takedy. A celkom často. Hej? Že akože, jak sa, ani nie kvôli tomuto, ale ja, že bože, ja toľko vecí neviem, to je úplne šialené, to je akože, svet IT je ťažký. Ale odporúčam každému, napríklad, čo sa týka duševného zdravia, tak robíme také vypnutia, hej, v rodine. Začali sme to robiť v lete, to bolo absolútne awesome, takže sme sa, celá rodina normálne vypli, úplne sme išli offline, do kopcov, do lesov.
A ja som čakal, že nejaký alkohol tam bude v hre.
Nie, čo si. Deti prestali už piť, takže pohodičke.
Aj prestali.
No, dali si pauzu na týždeň aj oni, vieš, takže... paráda to bolo, extrémne dobré. Normálne, že môj mozog to vyslovene ocenil. Som bol fresh. Takže teraz sa teším, plánem teraz vianočné takéto vypnutie. Že budem offline na dlho. Takže tak, no.
Ja tiež akože odporúčam pre ľudí presný opak, hej. Keď napríklad, keď sa cítite, že nie je dobre psychicky, tak čo najviac akože sociálnych sietí samozrejme, hej, a non-stop, hej, doom scrolling 24/7.
Ale toto hovorí aj WHO, nie?
Myslím, že to je odporúčané, hej.
Že mental akože nejaký... ak sa to povie, rovnováha, balanc, hej, alebo nejak tak, že toto sa presne odporúča, že proste prísť, zavesiť sa na tri, nejesť, hodne fajčiť, alebo prečo jesť veľa, spať s vyloženými nohami na stole pred telkou a scrollovať na obyčajne, najlepšie na dvoch device-och naraz.
Hej, ja akože, ja by som takto, takéto vypnutie asi neprežil, to by bolo pre mňa veľmi, to by mi spôsobovalo stresy. Ja
hej,
som
rozumiem.
Kľudný, keď som za terminálom, hej, to je...
Vieš, je úplne super, že keď sa vrátiš po takých 3 týždňoch, aspoň, mne sa to teda deje, ale mne to je vyslovene, to je smiešne, sa na tom bavím, lebo ja si doma sadnem za počítač a to ako keby som k sústruhu prišiel, alebo k nejakému, doma že to tak zvláštne cudzo na mňa pôsobí, hej, a teraz rozmýšľam, že aj tak normálne ťukám ako policajt, vieš, tak... Tak je to je cool, no, akože trvá to pár hodín a potom už ma to zdrtí zase.
Uh-huh. No, a potom solitár lieta hore dole.
Ty
no, ale
kokos.
Povedz, aké technológie?
Všetko.
Rozprávaj, preháňaj.
No tak, pre mňa, vieš...
Všetko bež, kornčel, všetky...
Fúf, toto ešte nie, ale to máme tréning naplánovaný, celofiremný. Že
no
teraz...
technológie, teda nejaké kontajnerizácie alebo nie?
Hej, hey, jasné, ano, to je také, že mali sme zaujímavú debatu ináč s kamošom na túto tému, to sa ešte môžeme aj pokecať, to je také zaujímavé, lebo presne, že kontajnery je teraz akože škalovateľné, že storage, vieš, že keď riešime storage, tak ako škalovať, akým spôsobom. Ja teraz som mal taký záber hodne do security a do network security a vo všeobecne nejaké vulnerability a takéto, že akože automatizácie a také procesy vymýšľam, že ako by to malo fungovať, vieš, že celý ten proces chain, že keď je nejaký detection a discovery a potom asset a action a karanténa a čo a blablabla, hej, ak to musí vedieť, nemusí o tom vedieť.
A skrývanie toho, že ste boli, hej, aby ste nemuseli. Ono,
nie, to vieš čo, to zase máme také, že keď auditori prichádzajú, tak vtedy sa akože všetko normálne, máme také tlačítko, že override to green a vtedy tie dashboardy vyzerajú proste. Sice sa nemenia, lebo je to ako statické, ale je to zelené.
To len lokálne dá, že inspect element a zmeníš tam akože farbu na zelenú.
Ježiš, strašná je to veda, hlavne v takých oblastiach, kde akože banky alebo nejaké také spoločnosti, ktoré musia byť certifikované, alebo teda vyžadujú certifikované nejaké prostredie. Tak je to až prekvapujúco také ťažko pádne niekedy. Hej, ale že veľa vecí rôznych treba splniť. Aj tam sa človek hodne naučí, akože to o tom potom. Ale tie banky vyžadujú. Niekedy mám pocit, že až také akože dobre, ale tento rule 1984 treba dodržať stále, lebo on je stále validný, hej. Dobre, no.
Máte aj nejaké CAčka? Aj to musíte riešiť? Z toho pohľadu security?
Tie autority certifikačné?
Áno, áno.
No, lokálne CAčka, ale samozrejme, že áno, všetko musí byť kryptované, všetko, neviem, teda na čo myslíš konkrétne?
No vyložené, či máte nejakú certifikačnú autoritu, ktorú podpisujete kľúče, hej, alebo tak niečo lokálne, hej? Či
sú to nie. Máme certifikáty sú lokálne, ale v toolchain, keychain je podpisovaný aj niekým zvon, hej. Máme nejakú takú službu.
Okay.
Ale lokálne si to generujeme s tým, že máme nejaký trust kvôli tomu, že sme certifikovaní.
Mm-hmm.
No a...
Tak som videl, že aj Vazu, že si pastoval na Discord. Hej,
doteraz som sa do toho, pustil som sa do toho, pretože stále vo mne nejakým spôsobom... Je taká doba zvláštna, hej. Musím povedať, dneska som ostal strašne taký, že to je už úplne mrzuté, lebo ten... DevGuard som kúkol po dlhom čase, že ak je na tom a že bum, hej, že už je platená.
Ale povedz poslucháč, čo musíš vysvetliť DevGuard.
Jasne, DevGuard je taký VPN solution pre je to firemný akože VPN riešenie založené na WireGuarde, ale akože s funkciami takými fajnými, hej, že single sign-on, multi-factor authentication. Teraz tam pridali ACL-ka, grupy a veľmi fajné, hej, veľmi, veľmi fajné.
A celka akože na traffic, hej.
Jasné, hej. Jako tak je to v princípe aj presah, a možno nie už ani presah, akože vyslovene z Zero Trust approachom nejakým sa tam robí. No a ono to bolo dlho free, lebo však je to celé free, tak je to free, hej, lebo však WireGuard je jasný, hej, to tie komponenty sú, hej, že databáze v Postgresi, proste no, je tam WireGuard, celý ten stack a frontend je engine, no proste on to je pozliepané, pokodené, ale ten core komponent, dobre, že to je akože od píky nakodené. Dokonca myslím, že tam je akože, nie, ty teraz by si ma natiahol, ale myslím, že to je v raste spravené. Aspoň nejaké komponenty, nejaké časti. Mm-hmm. No a strelili teraz, že bum, bát, dobre, že bude to zadarmo pre 5 užívateľov, jednu lokalitu, v jednej lokalite hoci koľko gatewayov, to je fajn, ale no, tak bum, bát, hej, že potom sú už akože, mal si pravdu, že akože nie je to žiadny zabijak, za VPN riešenia sa platí akože výrazne viacej.
No, hlavne per user, hej, a toto bolo myslím, hej, že 50 eur globálne.
Áno, 59 alebo, hej, 59 mesačne za neobmedzený počet, ale bez podpory akože priamej, že akože máš všetko,
áno,
ale že nemáš podporu od firmy a potom tam bolo presne, že nejaký 100 plus, čo bolo že do 100 užívateľov a s podporou a potom všetko neobmedzené a s podporou bolo nejakých 300 mesačne, čo, alebo 500, alebo neviem tak nejak akože, hej. Vieš, a pozeráš si ten list a akože hej, nie, ale fungujú, firmy to berú, hej, že to je fajne, vieš, takže tak. No, takže som bol taký, a to som vlastne chcel povedať, že strašne veľa nejakého dobrého softu sa akože zrazu tak nejaké spoplatneného a ja pri tomu, že sme taký a onaký, tak sa za to platí. No a čo je samozrejme dobré, keď za to dostane akože človek nejakú službu OK a nie je to nejaký akože strašný trtič, hej, pozdravujeme dobrodkomu. A teraz ja som, vieš, riešil, že to je taký priemyselný štandard je akože Nessus Tenable. Je jasné, dobrý soft, všetko v poriadku, pasívny aktívny scan, proste robí to kadečo, keď sa dobre nakonfiguruje. Ale za mňa to je také, že to využívame asi na 17%. Akože riešili sme ten nejaký proces a teraz to bolo veľmi fajn, lebo ten tool veľmi dobre robí to, alebo mal by veľmi dobre robiť to, na čo ho my chceme. Ale to je strašný overkill, hej? Že celý ten proces vlastne padá na tom, lebo licencie sú strašne drahé, a keď to chceme rozširovať, hej? Tak som sa akože začal som riešiť nejaký research ohľadom toho a vypadlo z toho, že proste, že dobre, je tu vazuch. Ja som to už nejaký skúšal ešte v starších verziách a on bol v takej verzii srandovnej, ale očividne sa do toho nejakí borci pustili, takže predpokladám, že o pár rokov tiež, alebo pár mesiacov bude vazuch.org a vazuch.com. A aj tam intenzívny vývoj, ja som aj na GitHube, akože tam akože prúdim do nich, že toto by bolo takto, toto by bolo ináč, že toto, hej, tak ako celkom živá diskusia, čo sa mi strašne páči. A pointa, ešte veľmi dôležitá vec je, že to je projekt, aj ten DevGuard ináč je veľmi podobne na tom, na rozdiel od iných projektov, ktorý by som mal rozprávať, hej, že je to perfektne zdokumentovaný soft. To je tak krásne, normálne, že tam to proste len čítaš a vieš presne, že čo máš robiť, kde čo, ako to funguje. Perfektne zdokumentované. Deployment. Do toho standalone, rozsýpať to môžeš, škálovať to môžeš, tak je to pekne, to sa tak dobre číta, hej. Výborné to je. Takže to veľký plus, alebo neviem, jak to povedať, že tu na komunita to robí parádnu robotu, hej.
Vrátim sa k tomu DevGuardu. Čo teraz, keď to vlastne začína byť platené?
Tak musíš, ja neviem, tak buď zaplatíš, alebo vymeníš, no.
Hej, len či sa rozhodnete, že budete napríklad platiť, alebo či jednoducho skúsite pozrieť sa po niečom inom.
Stále sa pozeráme. Máme normálne také procesy, to je také od hardwareu po software, že sú ľudia, hlavne tá naša akože matka matiek, tak oni proste majú doma ľudí, ktorí majú za úlohu neustále sa hrabať, akože to je taká, sa to volá, že architecture bureau, alebo nie board, kancelária, office, kancelária, sorry, jasne. Kancel. Tak a oni jednoducho v princípe stále evaluujú možnosti, hej? A vypadne z toho jednoducho čas od času niečo iné, niečo nové, hej? No, samozrejme sa zvažuje, že čo je lepšie, čo je horšie, čo lacnejšie. To sa mi páči, že pomer cena výkon, a tiež to ja som taký človek, že ja si nikdy nekúpim to najlepšie. A sem tam si kúpim niečo, čo nie je ani najhoršie.
Ale keď už máte nejakú časť Tieto všetky veci sú dosť lepkavé. Hej? Keď už ste na DevGarde, tak prejsť na niečo iné tam tiež je to asi spojené s nejakým kostom.
Vieš čo, ono práve, že tak to poviem, že jednak, že toto je, nie je to primárne riešenie, takže to je OK. To, je tam Ivanti, čo je... Nemôžem to povedať. Vieš, keby som povedal, že to neodporúčam, tak možno by to nebolo dobre. Ale kto vie? No a one. Vieš, ono to je v princípe tak, že tieto srandy sa relatívne veľmi rýchlo dajú nejakým spôsobom nasadiť. Pretože v deploymentoch to je, že buď to dáš do Kubernetes alebo do nejakého jedného kontajneru. Alebo to rozhodíš normálne po mašinách, aby to chcel, keď to chceš mať nejak robustné.
A čo, pomeníš DNS-ka? ACL-ka prepíšeš?
Jasné. Otázka je, keď máš celý ten management v tom, tak máš tu nejakú časť, ale celá tá network časť je strašne jednoduchá. To je nič, to je v pohode, hej. A teraz, čo je fajn na tom DevGarde je to, že majú, dajme tomu, že je klient macOS, Windows, Linux, hej. Čiže to akože fakt také enterprise, urobíš si akože je tam taký, že enrollment, DNS, a keď ty nie si ešte enrollnutý, tak ješ na ten enrollment, tam si tiež klienta, vygeneruješ si proste čo potrebuješ, dostaneš a zrazu akože keď si je prvnutý, tak si proste v sieti. Bum, bum, hej, to je strašne fajn. No a toto je akože ten boľavší proces, hej, presne ten nejaký akože deployment toho skôr na klientskej strane. Ale na tej akože network server, tak tam to, že nejaká zázračná veda alebo dačo také nie je, hej. Lebo my tu máme tak, že celé to je, všetky tie veci ďalej sa dejú nie tam, ale dejú sa na zariadeniach, nie, akože za tým aj v sieti a tam jednoducho len, čo do toho vôjde z tej siete, tak to už je ošetrené. Samozrejme, tam sú nejaké certifikáty, hesla, blablabla a tak ďalej, hej. Takže tak, no.
Ja teraz prechádzam vlastne zo Zero Tieru, lebo tak ako vyzeral na začiatku slubne, ešte keď som ho inštaloval, zavádzal, tak jednoducho ten projekt je mŕtvy, hej, tam hej. Zero Tier 2, už neviem, kedy dávno mala výsť. A technicky to tiež akože veľmi pokulháva, hej. Čo začiatok bolo super, hej, že IPv6, blablabla, hej, no ale akože realita je taká, že je to dosť pozadu už teraz. Tak som prechádzal na NetBird, a je to celkom pekná vec, tiež to má, nevolá sa to tam ACL-ka, ale volá sa tam nejaké access policy, hej. Funguje tam, ako backend to vlastne podporuje Citadel, áno. A tým pádom, hej, pekne SSO sa, vieš, my používame Google, Work, jak sa to volá? Workspace.
Autentifikátor? Či...
Nie, akože vieš.
Jak Workspace, je, aha, pardon, áno, celý áno. Tento to riešenie takéto.
Áno.
Hej, jasné.
No tak vieš, to sa jednoducho napojilo na to, hej, a človek sa logne len s tým svojím firemným účtom, hej, a na 16 hodín, alebo koľko whatever, hej, je v sieti a podľa toho, že v akej grupe je zaradený, tak podľa toho má
prístup kadetade. Hej. Okay. Mm-hmm.
Hej, ale akože tým, že na backende vieš plno veci išlo cez Zero Tier, hej, tak akože presťahovať sa z toho, vieš, na NetBird je dosť také akože je to prácne, hej.
Hej.
Lebo musíš vedieť, že čo, kde, ako sa napája, hej, a tak ďalej, je to nie je to až také, že simple, že len chytíš a za 2 dní to chytíš a preinštaluješ, hej. Že je to predsa len trošku sticky. Aj tým, že ako si hovoril, že klienti, hej, v tom môžu to byť akože zamestnanci alebo aj servere, hej, ale to je jedno. V tomto prípade tak vieš, zamestnanci tiež si musia preinštalovať, hej, a tak ďalej. Takže je to také sem tam bolestivé, ale pre ľudí, čo nepoznajú NetBird, pozrite si, je to free. Tá firma, ktorá za tým je, tak ona akože blíduje peniaze jak prasa, hej, lebo majú to free a predávajú to, samozrejme majú aj nejaký biznis za tým, ale momentálne zase sa im podarilo dosť veľa peňazí nazbierať, takže prijímajú nových ľudí a tak ďalej, takže z toho pohľadu to vyzerá ako nejaká dobrá firma aj napriek tomu, že stále strácajú prachy.
Nemal si toto takéto, lebo vieš čo, musím povedať, že teraz sa kadečo sa akože rieši to s tým, keď sa evaluujú nejaké produkty v nejakej, to je úplne jedno. tak napríklad veľmi veľakrát, veľmi teraz sa počúva často, že geopolitická situácia a vývoj možný v najbližších 2 rokoch z pohľadu legislatívy, zmien v legislatíve, hej, čo Európska únia chystá, také srandy, vieš. Čiže...
Ale že oni toto nie sú Číňania, takže tým pádom čo?
Nemusí to byť Čína, vieš, akože to vám stále vrajím, keď Trumpetík rozhodol o nejakých sankciách, tak ľudia vo Venezuele zrazu nemali svoje fotky, lebo všetko mali v Adobe Cloude, hej. Vieš?
Toto nie je cloudová vec, je to čisto lokálne. Hej?
OK.
Na rozdiel napríklad Zero Tearu, kde napríklad tie múny, či sa im to tam volalo, hej, že to stále boli akože ich, hej, na strane Zero Tearu, tak v Netbirde je vlastne aj tak gateway, že keď 2 servery sa nevedia medzi sebou normálne napojiť, hej, alebo...
Radšej 3 servery.
Alebo 3... Pardon, áno, 3. Díky. Keď 3 servery sa nevedia akože nejak spojiť, hej, tak ten Netbird samotný self-hosted slúži ako nejaká gateway, hej, ktorá ich vie napojiť, takže z toho hľadiska je to také, že keď firma skončí, tak jednoducho, čo nebudeme vidieť, sú upgrady, hej, sú nejaká nová funkcionalita, patche a tak ďalej. Ale akože tá samotná akože solution, hej, bude fungovať, lebo je čisto self-hosted. No ale...
Plus je to open, nie? Takže to sa asi, keď je to dobre, tak sa to možno forkne, ako sa forkňuje teraz veľa, nie? Však... Reddit sa zatvoril,
tak sa... Nakoľko je to open, to som až tak nejak strašne neriešil. Hej. Je to postavené na WireGuarde, samozrejme. A ináč, počuj, keď sme pri tých o tom, skáčem s témy na tému, ale však...
Čo si, to my, toto je úplne novinka, my takéto nerobíme.
Vieš, keď si rozprával o tom security, hej, a tak ďalej, tak SSH, hej?
No.
Open SSH server, hej? A SSH klient a všetko toto a protokol.
Hej, hej.
Nie je to horrible? Nie je to fakt zlá vec?
Ja, popravde mne toto je ako, že ja som takedy bol zastanca toho, že keď máš dlhé heslo, nemusíš ani kľúče používať.
No tak keď, akože...
Hej, že...
Áno. Len mne akože, vieš, ja keď si napríklad pred... Všetko to smrdí 70. rokmi. Vieš, keď sa pozrieš na samotnú architektúru SSH-čka, na to, ako to funguje, na to, že to počúva na TCP porte, na to, že je to ľahko oskenovateľné a veľmi rýchlo zistí, že na ktorom porte to počúva, hej, na to, že vieš, toto sú na to, že to spawnuje nový proces, hej, na to, že toto sú všetko také veci, ktoré sa riešili v 70. rokoch, mám pocit. A keby dnes malo niečo tak... Vieš, lebo keď sa pozrieš na WireGuard, hej? O WireGuarde sme rozprávali. WireGuard? On počúva na UDP porte, hej? Zistiť, že tam počúva na tom porte, to nie je akože úplne banalita, hej? Kvôli tomu, že nepošle správny kľúč, on ťa môže odignorovať, hej? Alebo ti dokonca môže poslať aj akože ICMP reset, presne ako normálny zatvorený UDP port. Vieš, to akože... Dalo by sa to urobiť stealth, hej, dalo by sa to urobiť stealthy, keby by sa robilo teraz moderné SSH, alebo neviem, jak to povedať, že jednoducho nejaký taký akože remote shell, hej. Tak dalo by sa to urobiť, vieš, moderne, dalo by sa to urobiť lepšie, hej.
To bez debaty, že on si nesiel sebou balast, ale ty si na tom Discorde teda povedal, že z hľadiska bezpečnosti je tailscale upgrade, hej, a to...
Nie tailscale, ale áno. Tailscale, áno.
Hej, a toto by ma, akože to, okej, však to poďme rozobrať teda.
Už len to, hej, že máš tam nejaké, takto, hej. Pre mňa takým základným, primárnym, akože keď máš SSH niekde na internej sieti, hej, ktorá je nejakým spôsobom kontrolovaná a tak ďalej, tak si ešte poviem, že okej, whatever, hej. S tým sa dá žiť. Ale ako náhle tie SSH-čko kúka vonku do internetu, hej, a je tam možný, vieš, ak zavesíš vonku SSH-čko a o 3 minúty už si tam takto háda passwordy, hej,
jasne.
Tak toto jednoducho je podľa mňa vec, ktorá je taká veľmi zlá, hej, je veľmi zlé napríklad, že SSH vôbec podporuje niečo ako passwordy, že vôbec má zmysel tam lámať, hej. Že vôbec, že to je prakticky, no neviem, ale myslím, že v mnohých distribúciách je to vlastne by default takto, hej, že SSH akože password funguje. A toto by podľa mňa akože v žiadnom prípade nemalo byť, hej. A už len niečo také, že máš Telscale, alebo máš WireGuard, alebo máš niečo také, hej. Čo akože to je ťažko porovnať, lebo sú to iné veci, hej. Ale už len to, že nič ti nepočúva vonku na nejakom porte, hej, že to nie je jednoducho nejaká vec, ktorú oskenuješ a ktorú ti začne okamžite niekto lámať, hej, tak už to je podľa mňa akože celkom veľký boon, hej, celkom veľký bonus.
To asi áno, hej, ale ja verím, že to ešte stále podľa mňa nie, akože nie je odpoveď, akože z hľadiska bezpečnosti si písal, že to je upgrade, hej, akože ja som mal takúto podobnú diskusiu pár mesiacov dozadu s kamošom, hej, sme riešili proste, že OpenVPN a SSH, hej, že tako, že v princípe máš tiež na TCP porte vyvalený proste nejaký OpenVPN server a teraz a neviem, že vieš, tiež to akože zvržeš, akože keď si pelo, tak proste si o tento, tak si tam pustíš telnet nie, ale proste nejaké SSHčko, hej, presne tak ako vravíš, hej, že hesla, hej, teraz akože Ubuntu má, že žiadne hesla, len kľúče a root aj tak je zakázaný, takže OK, že nie je práve najväčšou známkou bezpečnosti to, že keď máš server s veľným SSHčkom on, tak proste jednak tak akože sa ti, keď je dobre spravený, tak sa ti tam nikto nedoláme, bodka, hej. To je vybavené. A teraz sa bude, že ja súhlasím s tým, že je to také hej, staršie architektúra. Na druhej strane, že client server, bodka, hej. Žiadne gateway, žiadne nič proste, hej. Tam, kde sa konektíš, tam sa akože, je to také kiss, vieš. Ja hejte, používam Telscale, používam WireGuard, používam nejaké VPN-ky, hej. A že tam je akože overhead pre toto všetko. Hej. Čiže z tej akože raw bezpečnosti si myslím, že to je OK. Hej. To, že vieš, že obyčajne, keď mi beží SSHčko, tak to spravím tak, že to osekáš na nejaké známe rozsahy. To je jasné, potom dajme tomu, tam môžeš buchnúť nejaký raid limit, alebo fail to ban, alebo niečo také, čo spraví svoju dobrotu, alebo úplne optimálne to skombinovať s nejakým port knockingom, to je úplne v pohode, takisto. Hej, a potom, keď už si ošetriš toto, čo ty vyriešiš, tento problém, že mám nejaký TCP port, ktorý sa viem dobre oskenovať, no tak potom je to bezpečné.
Vieš, hovoríš, že KISS a potom hovoríš o pork knockingu, hej, a o limitovaní.
Nie, to samotné SSHčko, ja vravím, že aj samotné, nemusíš to mať. To vôbec nemusíš mať. Dobre, to je akože, keď to chceš, akože sa približiť tomu, že to, vieš, nebudeš mať ten otvorený port a tak ďalej, tak akože sú na to metódy. A súhlasím, že dajme tomu, keď tam akože bachnem nejaký Telscale, tak je to proste ňuňu, hej. No ale ten stále, to ma zaujímalo, tento cítil som, lebo ja som potom aj rozmýšľal, že či, preto som napovedal, že MFA, hej, že to je upgrade, to je vyslovene security upgrade, že to ideš do zero tier, že proste potrebuješ sa overiť a tak ďalej, a do zero tier, do zero trust, takže potrebuješ sa overiť a tak ďalej, že to by bol upgrade, to beriem, hej. Ale s týmto všetko, to akože SSHčko ide s dobou. A nie, že by som sa to zastal, ale ma to zaujalo, že proste, že aký upgrade som tam povieš, hej, že čo bude lepšie. No a tak.
Je veľa vecí, hej, akože, ktoré majú výhodu. Jedna vec je samozrejme to, čo som hovoril, hej, že jednoducho je to veľmi visible. Je veľmi visible, že máš SSH. Uh-huh. Nie je tak visible, že máš Telscale, hej.
Jasne.
To môže byť úplne invisible, hej, by som povedal. A stále sa tam vieš akože dostať, hej, na ten server.
Hej.
Samozrejme, môžeš si to skomplikovať tým, že budeš to, že to ofarevoluješ, hej, iba na niektoré range, IP range, hej. Že použiješ port knocking a tak ďalej. Čo by som mohol napríklad povedať, že keď ti vonku počúva WireGuard hej, na porte, na internete normálne, hej, tak to je určitá forma portknockingu, kde klopeš kľúčom. Hej. Takže to akože to beriem akože ako lepšiu vec už samotnú, ako napríklad v tom OpenSSH. Potom v tom OpenSSH, keď sa chceme baviť o niečom takom, akože nejaké posture checks, hej, že či klient spĺňa toto a toto. Či má nejaké updaty, či má opečované niečo a tak ďalej. Hej. To sú všetko veci, ktoré jednoducho...
To sa deje, ale to SSHčko predsa robí.
Ako?
No odmietne ti invalidné kľúče, dajme tomu. Hej. To je istá forma toho istého. Hej. Že ty ak spĺňaš nejaký bezpečnostný štandard, ktorý OpenSSH chce od teba, tak ťa pripojí. Hej. A keď proste si povie oni, že pozor, už si tvoj klient je príliš starý, lebo on vyžaduje... 8-bitový kľúč, tak proste, sorry, on chce taký a taký, vieš, proste nejaký formát, proste nejakého kľúča. To je v princípe to isté, hej. Len sa to možno deje tak ťažko, nie je to také, že nejaké feature riešime, však jasné, hej. Čiže toto by som nepovedal by som, že toto je zásadne rozdielne.
Predstav si, že posture check môže byť o tom, že či máš updatenutý Windows.
To Telscale vie vyone? Vie to akože zistiť? Vie to vyforsnúť?
Nie som si istý, myslím, že áno. Netbird to napríklad vie, hej.
Akože,
vieš, takéto to veci podľa mňa, ktoré...
To je totálne, to je definitívne upgrade. Toto som presne od teba chcel, to som vôbec nevedel, to je super vec.
Ale hlavne, akože, hlavne čo mi ide je to, že keď si predstavím, že Telscale je jednoducho moderná technológia, aj keď to takto mám povedať.
Uh-huh.
A myslím si, že keby SSH vznikalo dnes, tak vyzerá podstatne ináč, ako vyzerá teraz. Hej. Myslím si, že veľa vecí je tam jednoducho historicky daných a berú sa, že it's good enough, hej, alebo it is how it is. Hej. Veď napadla ma potom ešte ďalšia téma, ale teraz nebudem odbačať. Ale to je to. Myslím si, že keby sa teraz zrobilo akože OpenSSH, že by sa všetci povedali, že OK, potrebujeme niečo lepšie, potrebujeme niečo nové a tak ďalej, tak by to vyzeralo oveľa úplne ináč a bolo by to oveľa lepšie, hej, ako je to teraz.
Uh-huh. S tým súhlasím. Ja si myslím, že to...
Presne,
to, čo si povedal, že si to nesiel sebou istý balast historický, tak s tým súhlasím. Pamätám si, že si to nepamätám úplne dobre, ale pamätám si nejakú takú vec, že sa dlho špekulovalo presne také, že bolo, neviem, či SCP a proste nejaká vec, ktorá je nalepená na SSHčko, tak sa strašne špekulovalo, že áno, že treba to vymeniť, lebo je to insecure, bla bla bla, a okolo toho, akože celé to bolo strašne zotrvačné. Presne, lebo okolo toho, že SSH už dávno nie je len proste, že terminál, SSH, sú tunely, sú VPN-ky na tým postavené a tak ďalej, však bože, ak sa to volal, nepamätám si, presne taká VPN-ka SSH, tá čo SSH to bolo tiež, čiže okolo toho je presne kvantum nalepených vecí, hej, a vieš, že vývojári by aj chceli, no ale nedáše.
Ináč, Vieš, čo je asi najväčší, vieš, čo je najväčší problém s sysadminom, podľa mňa, hej? Keď berieme niečo, čo majú všetko spoločné, hej, si predstav, že máš lokálny systém, hej?
Ťaže hmotnosť.
Máš tam bash, alebo keď si lepší tečkar, tak zišiel, samozrejme. A keď si úplne najlepší, tak si šel, alebo vieš, nakonfiguruje si aliasy, si spravíš čo ako chceš, hej, výjimkou si nastavíš, hej, všetky tieto veci si urobíš, aby sa ti s tým dobre pracovalo. A prvá vec, ktorú urobíš, ako si zadmín sa SSH na nejaký iný server a tam má všetko default, hej. Teda v prvom rade, akože nastavovať niečo takéto tu je zbytočné, hej, lebo však napojí sa tak, kde asi úplne v inom environmente odrazu a ti nefungujú tvoje aliasy a tak ďalej. Ale veď to je napríklad tiež vec, ktorá by sa dala urobiť podľa mňa lepšie, hej? Ktorá by sa dala urobiť, že synchronizácia nejakých a tu cítim úplne ako, úplne vidím, ako oponuješ, hej? Ale na to ti dám priestor, že úplne si mi predstaviť, že sa niekde napojíš, hej? Súčasťou profilu by bol jeden GitHub link krátky, hej? ktorý by jednoducho asynchronne stiahol všetky aliasy, všetky tie skiny a neviem čo všetko možné, hej, akože nastavenie toho shellu s tým, že by to asynchronne applyol, hej, a refreshol jednoducho.
Mm.
Toto samozrejme, že toto mnohým sysadminom smrdí, takéto tu niečo, hej, že...
No, čak, ale takéto niečo by sme riešili niekde, keď to bolo ako v Active Directory, v Unix Attributes, v rozšírených Unix Attributes dal nejaký profil ťahať, presne takto. Len to z GitHubu, keď to počujem pre Boha.
Nie, toto ja si myslím napríklad, že toto by presne malo byť z GitHubu. Že by to malo byť public, vieš, nemalo by to byť, vieš, tam by nemal byť žiadny secret, hej? Vieš, to, že ty používaš...
A takto, rozumiem, že to je naozaj pre mene, že to je proste template nejaký, chápem, jasne. Hej. No, dobre, akože, ale hej, niečo takéto sme robili, akože bola taká idea, čo viem, ako to dopadlo, ale definitívne sa ťahali nejaké premene do prostredia, ako rozšírený Unix Attributes Active Directory. Mimochodom, chcem povedať jednu dôležitú vec pre poslucháčov, pre všetkých poslucháčov sveta. LDAP vymyslel Satan. Dobre, pokračujeme ďalej v téme.
Prečo ho ten Satan neudržuje trošku? Keď sa pozrieš na hociaký tool ohľadom LDAPu, tak je to úplná katastrofa.
Je to absolútne zbytočné ďalej rozoberať. Je to satanistická alienovská technológia, ktorá je určená na to, aby sysadmini stále rozmýšľali o tom, či naozaj nie je zlepšie do gastra. Dobre? To je na to.
Vieš, na to najhoršie? Že si veľmi často nepomôžeš.
No.
Lebo máš jeden tool, ktorý podporuje aj Zitadel, aj whatever, hej. Máš druhý tool, ktorý podporuje aj toto. Ale v jednom, čom je tam taký prienik, je, že obe supportujú LDAP. A všetko supportuje LDAP. Ti ostane len LDAP, tak kde.
Hej, ale cipara, však tam nie je jednotná normálne. Je normálne, že tam je 27,5 milióna RFC-čiek, ktoré to nejakým spôsobom riešia. Tam neexistuje nejaký jednotný štandard. To je taký bordel, pána. Ja som Satan. Proste ešte raz to možno zopakujem, je to Satan to vymyslel.
Ako sa volal ešte také
staré? Satan.
Simono, že asi, nie, odačom inom, že neviem, či si to zažil, ale to boli tie v ETC hostok, čo boli tie plusko, to sa volalo, že NIS? Nejaké...
ETC host bolo plusko?
No počkaj. V ETC host, aj napríklad ETC PASSSVD, hej, boli nejaké také veci, ktoré vedeli odkazovať, to bolo by default v Linuxoch, hej, a tak ďalej, že si mohol odkazovať na niečo vzdialené, na nejakú centrálny server, a to sa volalo nejaké, že NIS, alebo niečo také.
Tak je network, nejaký information server, čak to volalo.
Hej, áno, a tam si urobil z toho cluster troch nódov, hej, a to cez to usery sa ťahali, hej, passwordy a tak ďalej, a ETC hosty, hej, a takto ďalej. Tak to bolo tiež katastrofa. to myslím, že sa tam najprv vymyslel to, history, akože nejak, a potom si povedal, že toto nestačí, tak ideme ešte LDAP, musíme vymysliť.
Ale je to Network Information Service. To keď budem pri N-ku, v mojom pravidelnom seriáli Protokoly, momentálne som dusím.
Tak toto preskočíš.
Dobrý nápad. Vlastne, tak teraz som pri B-čku, takže budúci týždeň je S-ko. Dobre.
No jo. Ináč, s tými shellmi je to tiež také, lebo POSIX, hej?
Uh-huh.
My sme tá stará škola, my poznáme tie grepy a VKčka, hej? A čo tam ešte? Asi to je všetko, hej? A ešte nejaký tail a head a
body.
Jednoducho, keď my niečo chceme akože parsovať s logov, hej, tak pravdepodobne si vieme pomôcť, hej? Minule som akože pozeral niečo také, že lebo na Z-shelli, ja používam Z-shell, lebo som cool, tak tam mi vadia niektoré veci, hej, konkrétne to, že ako to rieši competition a tak ďalej. Tu nás myslím, že Bash má nejaké výhody, hej, akože nejaké na strane usera, niekedy samotne akože robíš tie competition. A tak som sa pozeral, že Boha, nie je nejaký iný šel? Vieš, akože všetci poznáme asi Bash, hej, Zishel, ešte Fish, hej, Fish je veľmi známy. A pre ľudí napríklad, ktorí chcú si pozrieť, že ako by mohol vyzerať moderný šel, hej, ktorý je podobný POSIXu, aj keď nie je POSIX, hej, to je tam taký problém, tak nech si pozrie Fish, hej, má to syntax highlight, má to autocompletion, hej, že keď si už nejaký komand napíšeš, že ssh ansible@bimbas.com, hej, a keď zase zapíšeš, začneš písať, že ssh, tak už ti tam akože takým sivým ti ukazuje, že ansible bola, môže tlačiť ctrl f a ti to celé doplní, hej, je to veľmi pohodlné, hej, akože takto, že nemusíš vyhľadávať by default niečo v histórii, hej, a tak ďalej. Keď to ľudia nepoznajú, nech si to pozrú a potom veľmi často prídu na to, že hej, tu nefunguje ten for cyklus, ktorý ja poznám z POSIX shellu a potom odtiaľ odídu, hej, lebo všetky tieto veci sa dajú doceliť aj v Z-shelli napríklad. No, ale čo som sa povedať, skúsil som NuShell, je to relatívne už starý shell, ja som ho už viackrát skúšal aj v minulosti a to primárne kvôli tomu, že je robený v Raste. A on má takú zaujímavú vec, že on, čo vracia, sú typy. Hej, lebo normálne, keď napríklad napíše, že ls, tak to je len text, hej, to je len hrba textu. A potom, keď s tým pracuješ grepom, hej, a tak ďalej, tak on sa musí vysporiadať s tou hrbou textu. Hej, teda ty musíš zistiť, že keď si predstavíš, že chcel by si pozrieť PS, hej, všetky procesy, chcel by si vylistovať filter iba procesy, ktoré majú na nad 10% CPU využitia, hej, a povedzme, že zoradiť ich podľa doby vytvorenia, hej. Tak tu nás sa dostávaš do problému takého, že je to hrba textu a ty tomu teraz musíš robiť. No to už bolo celkom zložité AVKčko, hej, tak kde by si to musel používať, hej. Už by akože celkom nahnevalo, hej, alebo keby si takéto niečo musel robiť. Aj keď v dnešnej dobe už možno by si použil AI a bol by si v suchu, hej, že by to niečo rozumné vygrcalo. Ale NuShell je cool v tom, že to vracia normálne ako tabuľku, hej, normálne dá, že ls ti vyhodí takú tabuľku a tam vieš povedať, že presne ako, nie je to celkom ako SQL syntax, ale dáš pipe a dáš, že var CPU je väčšie ako 10, hej, a dáš ďalšiu pipe a sort by, hej, iný column, hej, neviem, creation time, či čo som to hovoril, hej. A že celkom je to také, vieš, celkom je to také, že niekedy sa to zíde, vieš, že lebo ale pre nového človeka, hej, ktorý napríklad nevie tieto grepy, AVKčka a tak ďalej, hej, nie je zvyknutý na nejaký POSIX shell, tak pre neho to je úplne, že cool, super cool, hej. Lebo veľmi jednoducho tam vie spraviť veľmi powerful veci, čo sa týka nejakého parsovania a takýchto tu veci. Pre nás je to možno, že už tak menej užitočné, hej, kvôli tomu, že už poznáš niečo a učiť sa NuShell zase nejaký effort. Ale prišlo mi to veľmi zaujímavé a dokonca som si spravil aj taký snippet, ktorý keď som niekde na serveri, tak príde, stiahne NuShell, spustí ho, chvíľku beží a potom, vieš, môžem si v ňom vyparsovať, čo chcem aj v tom NuShelli a potom, keď ho exitnem, tak zmaže tú binárku, hej, stiahne inú binárku.
Proste nenecháva žiadne stopy za sebou.
No tak to je základ, hej, lebo samozrejme aj história sa máže, hej. A je to škoda, že niektoré veci takto tu...
Vieš čo? No? Ale toto je presne taká tá myšlienka, ktorú sme si miliónkrát už položili, že prečo to nie je akože best of all, vieš?
Čo myslíš?
No tak vieš, že toto má tam, toto má hento, taký program má toto najlepšie, iný program má toto najlepšie.
To myslíš ako, že toto, že niektorý podkaz je v tomto dobrý, niektorý v totom a prečo nie sú všetky join it, hej?
Hej, to je dávno zabudnutá téma, to je jasné, to nič. Čo je škoda, no, to je také... Obzvlášť pri jednoduchých veciach, ja napríklad používam na Megos, stále používam CopyQ, čo je GTK 0.07 aplikácia. Vyzerá to tak fajne Linuxovo to vyzerá. Vieš, ale že fest fajne.
Viem si presne predstaviť fonty.
Rozsypané, normálne, že katastrofa, ale to vyzerá úplne, vieš. Aha. Ale no to je tak dobrá vecička. To proste je strašne dobre, to je, hej.
Čo to robí?
To je len clipboard manažer. Hej, uh-huh. Vieš, ja to mám, máš tam taby, uložíš si jeden hlavný clipboard, ktorý ti akože drží celý clipboard a potom máš niekoľko vedľajších clipboardov, s ktorými môžeš nejakým spôsobom pracovať. Hej. Uh-huh. A že to je, a pritom to vôbec nie je najlepšia appka na svete. Že vôbec. Hej. Čo sa tohto týka. Ale je dostatočne dobrá pre mňa. Hej. Ale vedel by som, a nemením to presne kvôli tomu, lebo iné sú mrzké, veľké, alebo pomalé, alebo čokoľvek. Hej, toto je proste rýchle, malé, rýchle, perfektné. Hej. Ale vedel by som si predstaviť, že by to bolo troška mudrejšie. Hej. A tak to je taký presne príklad, že troška akože, že urobme jednu, dve dobré aplikácie, čo idem zásadne proti tomu, čo je akože open source, ale dobre. Hej. Ale taký ten hlavný prúd, to by bol krásne, keby to akože fungovala nejaký taký fungoval taký, že dobre, však taký meržníme tieto dva projekty dokopy a to je ako IVAO a VACIM. Už si počul takedy IVAO a VACIM?
Nie.
Tak to sú dve siete na svete. Mm-hmm. Multiplier, letecká doprava online. Hej? Proste nelietaš naozaj, ale lietaš za počítačom. A to je as real as it gets. Vyslovene, no aj tam akože musíš podať letový plán, niekto ti ho počítač obyčajne ti ho schváli, potom zlietneš, musí sa zahlásiť normálne, že, hej, že 1500 pilotov je naraz, hej, 100 radových kontrolerov na jednej sieti a 1500 na druhej sieti, ktorá má troška iný software a používajú tie isté hry, hej, momentálne ten Microsoft Flight Simulator. Vieš? A normálne 78 petícií už prebehlo na internete, že spojte sa. Mm-hmm. Proste sa spojte, nebudeme 1500 a budeme 3000,
áno,
vieš, paráda, bude to lepšie, lebo budeme všetci lietať na jednom svete, vieš, hej? Mm-hmm. Tak také niečo by to mohlo byť, no.
A vieš, čo je to na riešenie? Keby všetci odišli na jeden server, na jednu sieť, nie? Takže nemusíš no, to spájať, že bude na jednej 3000.
Hej, veď presne, len ide o to, že ten jeden, a my máme v našom softveri, máme túto fičuru, ktorá je lepšia, a tí druhú majú v tom softveri lepší radar, lebo a ten je lepší, vieš, proste to akože niektorý, ale ja to potrebujem hrať presne, tak si ty povedal, že v tom nušeli, proste máš nejakú feature, ktorá ti akože zjednodušuje nejakú časť tvojej práci veľmi, hej, a že to je ako, no, dobre, taký end of rant.
Ináč, môžeme pokračovať v gamingu, ty a Matúš, viem, že vy ste fanúšikovia simulátorov, hej, jednoducho, že chcete si vyskúšať, aké to je jednoducho.
Exactly.
Hej. Parádnu hru ti viem odporučiť. Volá sa to Coconut Simulator. Simuluješ tam jednoducho kokosový orech, ktorý je na zemi. Hej. A toto je všetko. Nevie sa hýbať. Však, vieš, nevie
skákať. Ale má to na Steam to je very pozitív, predpokladám, nie?
Neviem.
No, počkaj, už som to našiel. Screenshot je bohový. Pre poslucháčov, no máme si vlastne pláž, voda a v strede tej pláže alebo pod nejakou palmou je orech. A má to very pozitív, ako som predpokladal, má to very pozitív, ne?
Tak, lebo vieš, akože fanúšikovia simulátorov vidia, že to je dobrá simulácia.
Je to dobrá simulácia, fakt. Musím povedať, že...
Zítiš ako kokosový orech, čo to tri...
Je to podľa mňa ešte lepší simulátor ako Goat Simulator, ne? Čo bol tiež slušný simulátor, musím povedať. Malo to troška nerealistickú fyziku, ale toto predpokladám, že nebude mať tento problém. Features, prečítam features, dobre. You're a coconut, you're on the beach, there are other coconuts around you, takže to má aj multiplayer. And not only coconuts, tak to je jaká pecka. Ale to je pecka, pretože má to two game modes, arcade and realistic. Simple control. Realistic graphics stick, ako toto si musím kúpiť. To má 99 centov, takže add to cart. To je pecka.
Tak som rád.
Kúpim to aj tebe.
Vieš čo, nemusíš.
Už to máš?
Nie, ja teraz niečo iné hram.
OK, ale túto pecku si odložíš, to hej, to je
paráda. Je to v mojom bišliste, ale keď jedného dňa budem mať na to čas, tak pôjdem do toho.
Strašne sa mi páči, že to má arkádu a realistik. To je úplne Boží.
Jo, tak si vyspravil. Tak niekedy sa chceš len tak nakrátko zabaviť, tak si len arkád.
Hej, teraz proste, vieš, to je parádne. Chcem si ťa spýtať, mali sme s kamošom diskusiu, že ty si teraz, ty si majster športu a hypotetický príklad bol, že...
Šach je šport?
Ešte raz?
Šach je šport alebo hra? Šach je hra, ne?
Šach je športová hra.
OK, tak potom áno, som majster, majster športu.
Jasne, si majster športu. Anyway, že oni akože up to date infraštruktúra, aplikačný stack, middleware, všetko, bombujú, proste kafkujú, RabbitMQ, toto event based, proste všetko, aj moderné úložiska, v zmysle data lakey, data bricky, neviem, všetko. A všetko tlačia, akože sú cloud ready a container ready a tak ďalej.
A všetko treba potom do jednej linky no, SQL.
Nie, otázka bola, že teraz, a migrujeme nejakú webku, ktorá je statická. A že akurát ju práskame do kontajnera a ide to do OpenShiftu a neviem všetko, hej. A tak som sa, tak poviem, že no a na čo? Prečo to takto akože sa komplikuje? Hej. To bola taká otázka, že prečo, akože takúto vec pre Boha živého, že to len rozbalíš, tak kde a hotovo. Vieš, nasmeruješ na to nejakú IPčku, na nejakú mikro mašinku a vybavené, vieš. Že v princípe tá otázka bola taká fundamentálna v tom, že ja som si sám dal odpoveď, alebo jemu som dal odpoveď, lebo ja vidím význam v tom, že akože keď okolo toho tool sa dá nejaký toolchain a tak ďalej, tak proste všetko v princípe robíš, lebo máš na to naučené ľudstvo a procesy a tak ďalej. Hej? A akože v princípe sme v tom zostali, hej? Že áno. Že jednoducho, keď sa to robí takto, tak nakoniec úplne všetko tak tým pádom akože nakoniec skončí v OpenShifte alebo dáde tak.
Áno, hej.
Ale myšlo mi to, že to je také zbytočné, no. Čo si to myslíš?
Mne sa to... Vieš, keď si napríklad predstavujem, že všetko bude mať niekto v OpenShifte, ale vieš, všetko bude mať CICD, hej, všetko bude mať testy, bude sa tam používať ingress controller všade, thread manager, hej, DNS bude forwardované, hej, všetko akože, všetko pekne urobené, hej, a potom niekde si nainštaluješ ručne Nginx, ručne thread manažera, hej, aby ti Let's Encrypt robil a tam si nakopčíš z nie z GitHubu, nie, z Google Docs, hej, tú statickú stránku, tak kde ju kopneš, tak si poviem, že KISS je KISS, ale niekedy, že KISS my ass, hej, a urob to tak, ako je všetko ostatné, aj keď v tomto prípade možno, že hej.
Lebo to mi prišlo ako fakt jediný dôvod, že keď mám ten proces nejaký, hej, a mám to akože vyslovene tak zautomatizované, že čokoľvek s málo efortom dokážem takto spraviť, tak akože say no more, proste dáva to kompletne význam, hej. Hej, ale to bola mi otázka, že robí sa tam nejaký rapid deployment alebo development, alebo je tam proste nejaké zásadné, treba niečo testovať, alebo sa tam niečo mení, alebo chcete to škálovať dohora, doľava, doprava, vieš proste, hej, že dačo s tým chcete robiť, že nie.
Nie, ale už napríklad máš monitoring, hej, ktorý ti monitoruje pody v Kubernete, hej.
Hej.
Máš monitoring, ktorý robí toto a toto, hej, a toto všetko nemusíš špecializovať na niečo iné, hej, nepotrebuješ odrazu Nginx logy, hej, lebo máš kontroler, ten posiela automatické logy, takde, hej, všetko máš nakonfigurované, hej, Flux ti drží, teda Flux CD ti drží nejaký state clustera, hej, vieš, akože poľa mňa to má samé benefity.
Mne to prišlo len totiž, lebo to vrajím, že keď sa niečo rozsype, tak obyčajne je to komplexná vec, vieš.
Áno.
Že je to, za mňa osobne, je to drahé. Z tej pozície tej SLAčky, alebo také nejakej, akože vnútro, koľko efortu sa na to minie, tak ten deployment je jednoducho drahý. Ak nemáš nič iné, tak to vôbec nie je diskusia. Hej? Ale ak máš, tak mi to, akože sú vyslovene o mnoho jednoduchšie, priamočiarejšie riešenia a obyčajne vieš, že presne tým, že ako sa dá urobiť akože kernel container za 0,8 sekundy, hej, a toto takisto sa dá zautomatizovať, aj to výrazne lacnejšie, nemyslím finančne, ale akože celkový effort okolo toho, hej, lebo čo vieš, už sa automatizuje sa všetko už. Hej? Čiže to už nie je otázka toho, že toto sa automatizuje dobre a toto sa automatizuje, všetko sa automatizuje. Hej? A z môjho pohľadu veľký význam, okrem feature, ktoré prináša samotný, akože dáme tomu opešiť, alebo Kubernetes cluster, alebo dačo také, akože nevidím v tom význam. Hej? Dokonca keď to akože rozpočítam na to, že akú komplexnosť zavádzam do toho a presne to, čo všetko musím monitorovať a musím akým spôsobom jednoducho riešiť deployment do Kubernetes a teraz urobím si kernel container, tak to je absolútne neporovnateľná vec. Hej?
Ja to skôr vidím nejakej z takej bázy, že keď je to vec, ktorá sa raz nainštaluje a nikdy sa neupdateuje a nikto netreba sa o ňu starať, je to statická webpage, hej, ktorá tam má jednoducho servuje 404 kódy, hej, akože page, to je celé, čo robí, hej. Tak to sú práve veci, na ktoré sú tak bočné, hej, na ktoré sa, keď sa bude stiahovať do nového environmentu, do OpenShift replacementu, hej, lebo OpenShift začne pýtať veľa peňazí, alebo whatever, hej. Tak to sú veci, na ktoré sa zabudne, to sú veci, s ktorými nikto nerobí, lebo každý robil na OpenShifte, lebo tam milión vecí je, hej. Ja sa skôr tak akože na to pozerám, že v budúcnosti, že to, čo do toho vrazíš ten čas kvôli tomu, že aby si urobil tú CI/CD pipeline, aby si dodal do toho OpenShiftu a tak ďalej, hej. Takže to sa ti vráti možno, že niekedy v budúcnosti, keď
nebudeš všetky veci riešiť.
Hej, všetky veci budeš môcť presťahovať rovnakým spôsobom.
Hej, čiže je to taká homogénnosť, asi to je taký silný argument pre takéto, že aj. Tak toto, hej.
Ale je to stále balans. Hej. Jednoducho niekedy nie vždy sa dá všetko urobiť 100% a nie vždy dáva zmysel všetko urobiť 100%. Nie, nikdy sa nedá urobiť nič 100%. Hej. A naháňať sa kvôli tým tomu 1% niekedy nedáva zmysel. Hej. Uh-huh. Takže aj napriek tomu, čo hovorím, hej, tak prax niekedy môže byť taká, že jednoducho chytiť, drbnúť to na jeden operačný systém maličký 500 gigový a nechať to tam bežať. Môže byť niekedy výhodnejšie ako... Hej. Veš, nie vždy sú ideálne riešenia tie najlepšie, alebo neviem, jak to povedať. Hej.
Niekedy no toto presne, akože myslím, že toto presne to som aj ja chcel vlastne tým povedať, že za každú cenu, hlavne keď máš akože existujúcu nejaký automat alebo nejaké také, ale je tam presne ten cieľ, hej, to je v zmysle toho, že chceme byť dokonca ešte, keď je tam taká keby abstrakčná vrstva, že sa tam akože vieš to prosúvať z hore dole po rôznych kontajnerových, tých, vieš, proste Tanzu, Kubernetes, OpenShift, čokoľvek, vieš, hore dole, tak tedy je to akože jasne pochopiteľné. Ale bolo to zaujímavá diskusia, vieš, bolo taká fundamentálna, vieš, že proste o tom, že nedávno som také videl taký na LinkedIne taký fajný pokec o tom, že proste, že agile is dead, hej, a že prečo a bolo to, hej, že vlastne agile nefunguje, že už akože hlavný taký narratív bol toho, že agile nie je preto, aby pomáhal, ale vlastne, že ľudia sa snažia naplňať ten agile, respektíve tak vyhovieť jeho požiadavkám. Hej, že ty vole, už len dačo dodajme, lebo o 2 týždne máme sprint koniec, alebo dačo, vieš. A že očividne ten borec sa s tým akože to, neviem, či to sa nejak s tým stretal, spravi, že to vidí strašne často, hej. Že kvalita išla úplne bokom, ale musíme dačo dodať, tak bum, bác, stres, bum. Hej, a že keby to bolo opačne, hej, že ten zmysel toho agile-u sa strátil a len sa akože funguje sa len preto, aby nejaké milestony toho agile boli splnené. Tak toto mi také veľmi podobné prišlo, že poďme vytvoriť strašne komplikovanú akože vieš, že nejaký OpenShift a poďme sa strkať všetko do kontajnerov a pustíme to tam balancovať a všetko, ale lebo to tak treba. A možno netreba, to je taký nejak.
Neviem, no, ja som celkom Keď si pozrieš Agile manifesto alebo nejaké také akože veci, tak vieš, to všetko dáva zmysel a on to prestane dávať zmysel, keď sa to začne zavádzať a začne sa to... Vieš, ľudia potrebujú nejakú kostru, hej, potrebujú niečo pevné a tam to... Mne niekedy vadí to, že Agile sa berie ako by default najlepšia vec, hej.
Uh-huh.
Lebo niekedy je design prednejší ako Agile prístup, hej. Keď si napríklad predstavíme, že máme nejakú bundu, hej, a chceme predávať bundu, ktorá má v sebe nejakú rechargeable battery, hej, tak vieš, môžeme sa na to buď pozrieť nejakým agile prístupom a urobiť prvú iteráciu, ktorá urobí iba tú bundu, hej, a potom druhú iteráciu, ktorá urobí baterku. Hej. A potom, ale tam je to problém, že tá ďalšia iterácia, ktorá pridala tú baterku, tak to je veľmi jednoduché poprvé nejakú konkurenciu, hej, keď konkurencia akože vidí, že tu nám pridali akože baterku do
bundy.
Do bundy, hej, tak toto je veľmi jednoduché urobiť aj pre nás, hej. To je veľmi jednoduché akože niekoho sledovať takýmto spôsobom, hej. A jediné, čo akože musia urobiť, je chytiť na bundu, napojiť baterku a sú prakticky, a na trhu majú takú istú hodnotu a ten istý, na tom istom leveli ako ty, hej. Možno, že o týždeň neskôr prišli s tým, ale who cares, hej.
Hej.
A keď si zoberieš kontrast toho, keď si zoberieš, že niečo je design driven, hej, a jednoducho urobíš od začiatku začneš robiť nejakú bundu, ktorej špecifickým cieľom je ešte predtým, hej, ako ju vlastne vytvoríš, je, že musí tam mať jednoducho baterku v sebe, hej. A keď ty urobíš jednoducho takýto tu produkt od začiatku, hej, tak ti vznikne nejaký produkt, ktorý sa nedá len tak ľahko nakompírovať. Lebo niekto síce už má tú bundu a možno tam vie pridať baterku, alebo bude to furt akože dizajnovo slabšie ako ty, čo máš tú baterku rozloženú hore dole, lebo si na to myslel od začiatku a mal si tam rôzne kapsičky a whatever. Hej. Takže podľa mňa akože vieš, niekedy má zmysel... A špeciálne akože teraz hovorím o bunde a neviem akých somarinách, hej, ale myslím si, že napríklad pri infraštruktúre často, hlavne keď sa akože dbá na nejaký dizajn a tak ďalej, hej, tak veľmi často vidím, že ešte aj do toho dizajnu sa tlačí ten agile, že on duchol, no však, áno, však urobíme teraz túto časť, potom túto časť, hej, a sa na to...
To vážne? Ja som, musím povedať, že toto sa mi ešte vyhlo zatiaľ úspešne úplne, tak to už potom je hardcore.
Nie, to je... Existuje, vieš, Google, hej, vydá nejaký white paper, hej, ten white paper je, že OK, ako by Agile mal fungovať a veľké firmy, ktoré robia na tomto Agile systéme, tak sú super, hej, a tak ďalej. A tam potom vzniká taký, podľa mňa, poznáš Cargo Cult?
No.
Dobre, odbočíme. Cargo Cult je jednoducho nejaká taká vec, že niekde v Afrike chodilo lietadlo, hej, a zhadzovalo potraviny, hej, pre Afričanov. No a to akože lietadlo pristalo na nejakej pristávacej dráhe, hej. No, tak v druhej dedine prišli Afričania, to isté, a urobili jednoducho domorodci, hej, a urobili tiež si pristávaciu plochu a čakali na lietadlo, hej. A to je vlastne ten cargo cult, že jednoducho už nerozumieš, že prečo sa niečo deje, lebo budeš za niekým opakovať, hej?
Rozumiem.
Bez toho, aby si jednoducho rozumel, že prečo jemu to prinieslo úspech a tak ďalej, hej? A to naj veľmi často akože vidím, alebo cítim, že je to nejaký taký práve ten cargo cult, hej, že
okay.
Že jednoducho.
Čiže implementujú sa veci, robia sa veci bez nejakého lepšieho zámyslu.
Úspešné firmy často deployujú, hej? Vieš, majú deployment, že každý deň deployujú, každé dva dní, hej? Každé tri dní deployujú. Hej, to sú úspešné agile firmy a tak ďalej. Cargo culting by bolo, že OK, poďme aj my takto často deployovať.
Uh-huh.
Ale oni sú úspešní kvôli tomu, že vieš, ten
že počúvajú Joinit, proste počúvajú Joinit.
Áno, to je základ, hej, to je základ. No jo.
Rozumiem ti, rozumiem, jasne, jasne. Tak hej, takto nejak som to podobne tak vycítil. Ale otázka, tá, hej, že výsledkom bolo jasne, zhodli sme sa, že to bolo, akože, keď je reasoning,
vieš. Že sú somarina jednoduchá.
Hej, úplne, úplne. A tak, no. Dobre, Pištík.
Tak, vidíme sa o týždeň klasicky. Či nahráme tento týždeň viacej časti?
Aj, tak najprv pozdravme sa asi s poslucháčmi.
Dobre, a ideme lebo, hneď nahrávať druhú časť.
Hej, lebo si to zaslúžia, že ste boli, že ste tento týždeň boli pri nás.
Hej. Trošku sme sa začali teoretizovať na konci. To nie je až taký dobrý podcast, vieš, to sa horšie sleduje.
Dobre, tak to strihni v polke.
Aj.
A vy sa držte.
Áno, majte sa, čauko.